Spune ceva, te rog.
Spun că interviul ăsta a început exact cu întârziere, exact cum am început și eu să scriu. Am întârziat la interviul despre scris, așa cum am întârziat la scris, practic. Okay. Că mai întâi am fost inginer și după aia scriitor.
Ne revenim la asta imediat. Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scris scurt și cuprinzător, dar mai ales surprinzător. Azi l-am alături pe Yves cel Naiv, poet anonim, inginer de telecomunicații devenit copywriter și adult responsabil, căruia i-ar plăcea să aibă mai mult timp pentru scris. Yves cel Naiv a devenit cunoscut online, sub pseudonim, și tot așa a publicat mai multe volume de poezii. Scrisor de lângă tine e cea mai recentă apariție, abia ieșită de la tipar. Autorul lucrează în paralel și la un roman, sau chiar la mai multe, și ia în considerare ca la un moment dat să iasă din anonimat. Bună dimineața!
Bună dimineața!
E cel mai matinal interviu pe care l-am făcut până acum la SEST.
Poate de-aia am și întârziat și eu. De adevăr că nu e atât de matinal, că eu stres de vreo două ore sau o oră jumate, că am un copil care merge la școală, dar a fost suficient de dimineață încât să întârzi puțin la interviu.
Nu e nicio problemă. Ce faci în viața de zi cu zi? Știu că am citit sau am văzut că scrii, dar n-am înțeles exact ce anume scrii. Pe lângă poezii, pe lângă ce faci ca Yves cel Naiv.
Îți fac o listă foarte lungă, dacă zic ziua de azi, vrei să spun.
Da, te rog.
Trebuie să mă să fac niște lucrări la un apartament. Ce lucruri obișnuite pe care le face un scriitor?
Așa,
să fac niște lucrări.
Scrii pe pereți?
Nu chiar scriu pe pereți, dar am de făcut niște renovări împreună cu cine nu le fac singur, dar în timp ce fac renovările alea pe acolo și mai fac câte o pauză, am de făcut o prezentare pentru un pitch dintre ăsta de publicitate, că unul dintre lucrurile pe care le fac ca să mă susțin financiar e să scriu advertising. După aia mă duc la o întâlnire ca să prezint lucrurile pe care le-am făcut zilele trecute și pe care trebuie să le arunc acum într-o prezentare repede. Apoi ar urma... E 2:30, se face 4, trebuie să iau pe fiica mea de la școală. Mă întorc acasă unde am descris niște lucruri pe care n-am apucat să le scriu ieri și nu o să apuc să le scriu nici azi, probabil. Și trebuie să scriu niște lucruri tot de publicitate. După care mai am de făcut niște lucrare de-asta de maintenance la Instagram și toate canalele astea ale mele de comunicare, multele, adică astea puținele mele canale de comunicare. Și... niște teme cu fiica mea, că n-am apucat să corectez temele de ieri, am tot felul de restanțe, după cum observi. Și după aia, probabil că trebuie să facem ceva de mâncare, că e seara. Și să ne culcăm de vreme, că dimineața a doua zi ne dezin la 7. Și uite așa, nu mai apuc să mai scriu romanul ăla pe care l-am început și pe care am reușit să-l scriu până la jumătate, dar adică am început mai multe romane, unul e pe la o treime, unul e pe la jumătate, dar asta ultimul de care vreau să mă țin și așa e tras pe linie moartă de vreun așa ceva, pentru că viața. Adică trebuie să fac tot felul de lucruri pe care un om responsabil le face și între a fi un scriitor bun sau prost, un scriitor, și a fi un adult responsabil, trebuie să aleg să fiu un adult responsabil. Și câteodată îmi place mai mult, alte ori mai puțin, dar practic adultul responsabil îl ține un pic de parte de scris pe scriitor. Asta e viața mea în momentul ăsta. O să fie și momente mai bune și probabil că în iarna asta, nu chiar la sfârșitul iernii, sper eu, dar în iarna asta o să termin de scris romanul și să-i vine. Că sunt hotărât, adică am tot ce trebuie ca să-l termin. Nu mai simt departe și așa, dar m-am îndepărtat acum puțin că n-am ce să fac. Trebuie să fac lucruri care trebuie făcute.
De cât timp lucrez?
Cred că ideea lui mi-a venit asta iarnă, când eram în Vietnam și făceam un masaj tailandez. Și era un moment de relaxare extraordinară și în momentul ăla știu că masa aia de masaj avea o gaură în dreptul capului. Și practic puteai să stai cu fața în jos și să privești prin gaura aia de masă. Eu vedeam niște vase cu apă și cu plante. Și că mă uitam la alea așa și am început să mă gândesc la... E ca și cum aș fi intrat cu capul ăla într-o altă, prin gaura aia cu capul, într-o altă lume. A fost un fel de trecere de asta prin oglindă. Și am început să mă gândesc la acțiunea asta a romanului și cum s-a întâmplat și nu știu ce. Și mi-a venit sâmburile astea de... stă la baza romanului, cum ar veni, și am început să scriu așa în cap, pe marginea lui, cam cum ar fi, să dezvolt. Masajul a durat vreo oră și cam scrisesem cartea așa, adică sinopsisul era clar scris, scrisesem așa, nu cartea, dar hai zicem că două treimi din ea era, mi-era clară. Cred că la început era și în vreo două volume, adică după aia am început să o scriu, am restrâns-o la un volum, că mi-am dat seama că aș lungi prea mult lucrurile, am mai schimbat câte ceva, adică na, tot timpul se schimbă, e un șantier continuu o carte și am lăsat-o acolo, în cap, că n-am avut timp să scriu, că am venit acasă și din vacanță și iarăși a început viața. După care în vară am reușit să iau o lună de pauză și undeva pe o insulă din Grecia am scris jumate de roman. Și dacă aș fi stat acolo, cred că îl terminam. Adică sigur îl terminam. După aia am întors acasă, am continuat să mai scriu, dar într-un ritm mai lent. Și am ajuns la un pic dincolo de jumătatea romanului. Am scris, cred că vreo 160 de pagini pe acolo. Și deocamdată e puțin. Aștept să mai am niște timp. Probabil că următoarea vacanță o să fie pentru asta.
Sunt curioasă ce idee ți-a venit în timp ce făceai masaj și ți se făcea un masaj, presupun, și te uitai niște
pagini. Da, mi se făcea, nu făceam, e precizat. Da, nu, e o idee despre care am mai vorbit și care nu știu exact dacă o să poată fi publicată sub pseudonimul ăsta al meu, pentru că e complet diferită de ce am scris până acum. Până am scris o poezie lejeră, pe alocuri bună, pe alocuri mai puțin bună, ca orice lucru făcut de mâna omului. Dar romanul ăsta e complet, complet, complet diferit de ce am scris și de ce am arătat până acum în scris. Nu știu dacă poate intra în zona asta naivă. Și e o distopie. E despre o planetă a noastră cu niște foarte mulți ani. Chiar l-am aruncat undeva foarte departe, foarte departe, nu știu, niște miliarde de ani, nu știu cât am pus acolo, că cifrele astea nu sunt așa de importante, dar undeva foarte departe. Poate că intră în zona asta naivității prin faptul că nu e un roman care ține cont de, în care nu vreau să explic, nu știu, științific sau, adică nu e pe niște baze, dintre astea solide, neapărat din punct de vedere științific. E o ipoteză dintre asta cu ce s-ar întâmpla cu noi peste foarte, foarte, foarte mult timp. E o lume în care oamenii au constatat că ce stătea la baza suferinței și a tristeții și a durerii sunt emoțiile. Și atunci au realizat un fel de mic device pe care puneau în creiere și care le deversa, pe care și numeau deversor, care le deversa emoțiile suplimentare. Adică toți oamenii trăiau la un nivel, au ajuns să trăiască la un nivel minim al emoțiilor. Emoțiile există în continuare, toate emoțiile există, doar că orice surplus e eliminat. Și atunci nu mai există niciun fel de conflict, nu mai există nimic în afară de niște oameni care trăiesc bine. Adică liniștiți, adică fără suferință. Și nu mai sunt conflicte mondiale, nu mai există niciun război, nu mai există nimic decât o foarte mare pace mondială. Și bine, lumea asta e puțin diferită față de lumea în care trăim acum, adică sunt niște transformări, sunt miliarde de ani totuși. Există tot felul de lucruri și vorbesc și despre transformările astea posibile, care sunt niște ipoteze în care cred. Bineînțeles că există un preț, un revers al acestei bunăstări și liniști mondiale. Și despre asta e cartea.
Și dacă nu ai publicat sub același pseudonim, ai inventat un pseudonim nou sau...
Nu știu, asta deocamdată...
Ai fi deschis vreodată spoolul sub numele tău?
Da, da, bineînțeles. Aș fi chiar deschis și există, apar. Nu, eu n-am nimic de ascuns. Când am început să scriu asta, probabil că aveam și un fel de neîncredere între asta în faptul că se va întâmpla ceva cu ceea ce scriu. Și n-am acordat multă atenție. Pe de altă parte, a fost și gândul ăsta că dacă ar fi să întâmple ceva, aș vrea să nu fiu în linia întâi așa. Adică aș vrea să pun puțin spațiu între mine și ceea ce se întâmplă cu ceea ce scriu. Cred că celebritatea, dacă e în momentul în care începe să apară, începe să modifice oamenii într-un fel fundamental și irreversibil. E o transformare care mie nu-mi place, pe care am observat-o în jur și nu sunt dispus să plătesc prețul ăsta niciodată dacă ar fi să se întâmple să devin un pic sau mult sau foarte mult celebru, nu mă interesează să... Asta mi-am zis la momentul ăla. Între timp, cred același lucru, dar mi-am dat seama că pe undeva începe să fie important pentru mine să-mi asum toate lucrurile pe care le fac și am început să-mi pun problema asta de a părea. Cred că se poate, adică poate o capcană, poate, dar cred că există, mă pot proteja și în alte feluri, adică aș vrea pe scurt să am o viață care să fie a mea și cred că prima protecție e faptul că nu cânt și nu sunt... adică domeniul ăsta în care activezi el însuși nu e un domeniu al care te expune foarte mult. Mm-hmm. Scriitorii nu sunt de obicei neapărat recunoscuți pe stradă, adică ca să ajungi să fii atât de expus e nevoie de foarte mult, nu știu dacă o să ajung vreodată la un punctul ăsta, așa că probabil că aș putea să apar pentru a nu trăi cu sentimentul ăsta că am ceva de ascuns sau că am ceva de... un fel de dorință de asta de a nu ieși în față.
E un pic diferit față de ce fac de obicei. Adică știu scritori care și-ar dori să fie mai cunoscuți sau cei mai mulți când publică și-ar dori să ca multă lume să le cumpere cărțile și să fie cunoscuți, poate nu celebri în sensul care zici tu de vedetă.
Cunoscut e cunoscut, celebru e celebru. Adică cunoscut cred că îmi doresc și eu să fiu ca orice om care scrie. Nu, adică nu sufăr de ipocrizia asta în care aș vrea ca oamenii să nu cumpere cărțile case. Nu, cred că atunci când public o carte, cred că e un lucru de calitate, cred că merită cumpărat și cred că merită consumat, cred că merită citit, adică. Dar vorbesc de latura cealaltă, în care ajunge să creezi o persoană nouă pe baza reacțiilor oamenilor, practic. Ce se întâmplă este un transfer de asta de energie care vine dinspre, adică practic energia ta e pusă în ceea ce faci, de cele mai multe ori, așa e ideal, cel puțin. Iar de la oameni vine o altă energie, care e energia oamenilor și care asta, de multe ori, e gestionată prost. Cam asta se întâmplă cu scriitorii, care primesc energia asta pozitivă, de cele mai multe ori, și ajung să nu mai poată accepta un alt tip de energie, nu pot accepta eșecul, nu pot accepta alt tip de realitate decât al superlativului. Energia superlativului. Și asta cred că e un lucru dăunător pentru oameni.
Dar nu crezi că se întâmplă același lucru și scrie sub pseudonim? Adică lumea nu știe exact cine ești, dar tu îți asumi personajul, persoana sub pseudonimul.
Știu eu, dar energia asta e filtrată un pic, tocmai de anonimat. Gândește-te la energia pe care o primești față în față cu niște oameni. Uh-huh. Ce tip de energie primești acolo? Unul la unul, aproape, departe, oricum ar fi, energia se transmite, există. Încă și dacă dai mâna cu fiecare și dacă doar îi privești la 10 metri de tine. Și dacă, adică, oricum ar fi, e un tip de energie. Și energia cealaltă în care primești niște mesaje pe Facebook sau pe Instagram. Sau, adică e o energie complet diferită. Esența ei e aceeași, dar nu e. Adică intensitatea nu e.
Deci, din ce spuneam mai devreme, tu ai fi un copywriter, nu?
Asta sunt. La bază sunt inginer, de fapt, ca să
începem. Faci un pic de istorie.
Da. La bază sunt inginer de telecomunicații. Am terminat automatică, mă rog, în franceză, așa am făcut eu atunci, am luat decizia asta să fac în franceză facultatea, dar aici, în România. Și după aia am... profesat 0 minute în chestia asta că nu m-a interesat niciodată și nici nu aș știu cine. Eu doar am fost un om care știa bine mate, fizică, chimie, dintre astea, că aveam o înclinare spre real, pentru că a existat un sistem de ăsta pe care îl știm foarte bine cu toții de educație în România, care nu m-a ajutat foarte mult să nu descoper că eu de fapt aș fi vrut să fac altceva. La asta a concurat și lumea în care trăiam eu și așa, și am ajuns să-mi dau seama că vreau să fac asta foarte târziu și asta e un lucru pe care nu-l recomand nimănui. Bineînțeles, nu e o experiență extraordinară să-ți dai seama la 25 de ani că parcă ai vrea să faci altceva și pe la vreo 30 ceva să dai seama că vrei să scrii și pe la 40 ceva să publici primul roman. Bine, între timp s-au întâmplat și celelalte lucruri bune, adică sunt niște cărți de poezie, sunt niște descoperiri interioare pe care le-am făcut, nu mă plâng. Dar... Na, cred că e mai bine să-ți dai seama că vrei să faci ceva mai aproape de vârsta aia în care ai de partea ta și, nu știu, toate la entuziasmul și forța și nebunia și inconștiența și multe. Dar asta e viața mea, că accept lucrurile așa cum sunt, doar că În mod evident, n-am cum să nu percep lucrul ăsta ca pe un fel de handicap pe care l-am înscris, adică îl simt. Dar se poate, adică există și oameni cu handicap care fac atletism. Există oameni, adică așa, mă simt un fel de scriitor în scaunul cu rotile asta metaforic al inginerului, făcut de un inginer.
Și de unde vine handicapul? Din faptul că n-ai studii în domeniu? Că de scris, cred că ai scris mereu.
Ambele lucruri. N-am studii în domeniu, înseamnă că am citit foarte mult, dar foarte prost. Aveam o bibliotecă normală, unor oameni normali de pe vremea aia din comunism. Și, nu știu, cea mai bună carte din bibliotecă era probabil Shogun. Bine, pentru mine cea mai bună carte a fost Toate pânzele sus, pe care am citit-o de vreo 5 ori. Dar am descoperit foarte târziu, adică pe la 20 de ani, literatura bună, de calitate. Literatura adevărată. Și atunci am continuat să citesc foarte mult, dar tot destul de dezorganizat, adică fără să am o îndrumare pe care ți-ar da un sistem. Fără sistem, ca să zic așa. Am scris foarte puțin în liceu, da, pentru că eu credeam și mi se spunea și știam că nu sunt bun la română, cum se zice. Pentru că a fi bun la română însemna, na, în mare parte să înveți niște comentarii, să, adică părerile oamenilor nu erau foarte încurajate, by default, adică
trebuia să reproduci foarte mult.
Da, în principiu trebuia să cam înveți lucruri spuse de alții, aveai dreptul la părerea ta, dar nu foarte mult, adică niciun caz nu era încurajat, niciun caz nu ți se spunea orice ipoteză, oricât de nebunească ar fi a ta și hai să o ascultăm. Era despre, adică dacă o luai puțin, pe lângă ceva care semăna cu niște păreri acceptate, era un fel de ce cauți acolo, treci înapoi. Și nu numai asta. Nu zic că nu erau, poate erau și lucruri pe care le făceam eu personal, nu sistemul greșit. Adică probabil că a fost o lucrătură de asta. Eu împreună cu sistemul ne-am dat mâna și cu societatea și așa, ne-am dat mâna și am reușit să nu descoperim că aș vrea să scriu. Și am scris niște chestii în perioada aia, dar nu mai am nimic, din păcate. După care a urmat o pauză, după care am scris așa, dar am scris pentru mine. Adică am scris prin casă, nu știu. Am fost ca un fel de instalator care își repara el prin casă, dar nu se expunea. Adică nu le spunea vecinilor, știți, dacă aveți o țeavă, vă pot ajuta. Și m-am mărginit la face mie acolo viața mai bună, ca să zic așa, cu scrisul. Atât cât reușeam. După care am ajuns să și public lucrurile astea și să fac switch-ul ăsta. Publicitatea m-a ajutat, cred că mi-a dat un fel de încredere în faptul că pot să scriu lucruri care sunt bune, pentru că erau niște oameni care dădeau bani pe ele, deci probabil că erau bune, nu doar pe idei, pe scris, pe na. Nu era un domeniu chiar prost plătit, deci adică încrederea era destul, nivelul de încredere pe care mi-a dat era destul de mare. Mi-a dat un fel de rigoare lucrul ăsta la deadline, adică și acum mi-a rămas chestia asta, că dacă vorbesc cu tine ceva și fixăm un deadline, eu l-am acolo în cap, mi-l scriu, mi-l nu știu ce și livrez lucrul respectiv când trebuie. Dacă vorbim că o să facem ceva și nu fixăm niciun deadline, la mine rămâne într-un fel de zonă gri în care nu mă apuc de lucru sau mă apuc doar dacă am excesiv de mult timp liber, ceea ce e rar. Și am învățat să fiu criticul meu, adică sunt lucruri bune pe care le-am învățat de acolo. N-ai zice că, adică așa, când te uiți la advertising exterior, pare, cel puțin pe vremuri, pare așa o gașcă de oameni puțin aroganți care, așa, a fost o vreme în care oamenii ăștia din publicitate erau percepuți ca fiind un fel de mai mult decât sunt, că se cred a fi mai mult decât sunt. Nu cred că am făcut parte din oamenii ăștia, adică am știut așa tot timpul ce fac, adică am fost conștient de mine. Și cred că am învățat mult de acolo, adică am învățat cât am putut. Acum nu mai lucrez efectiv în publicitate, adică în epicentrul publicității, în vreo agenție mare sau ceva. Sunt freelancer și asta îmi dă multă libertate, mai mult timp, dar nu atât de mult încât să pot să scriu mai mult, așa cum mi-aș dori de fapt.
Dar cum ai ajuns student la telecomunicații să lucrezi în publicitate? Direct așa, fără niciun...
Nu a fost direct, bineînțeles. Am trecut eu peste partea asta pentru că nu e extraordinar de interesant, dar o să zic în câteva fraze. Am terminat telecomunicația, am trezit cu o diplomă în mână și nu știam să fac nimic în chestia aia. Adică, repet, eu eram bun la mate, aveam o gândire dintre asta, gândirea de inginer exista, dar pentru că nu mă interesase niciodată latura asta practică și pentru că școala n-a reușit să mă împingă, să mă ajute, să orice, să mă atragă în zona asta practică, nu știam să fac nimic, nu practic. Probabil că dacă m-aș fi dus să mă angajez într-o firmă de asta cu diploma și cu dorința de a învăța, probabil că m-ar fi învățat oamenii acolo, adică mă luau mai încet încet, era mai trainee, după aia așa, adică făceam un traiect, dar nu m-a atras asta, nu îmi doream, nu era o lume care nu era, simțeam că nu e pentru mine. Și am început să fac niște joburi dintre astea mărunte ca să fac rost de bani, adică am fost tehnoredactor, lucruri într-o editură, încep să muncesc ca să mă întrețin, după care încet încet ce s-a întâmplat e fenomenul ăsta simplu, că mă uitam la televizor la reclame, nu-mi plăceau. Și spuneam, băi, aș putea să fac mai bine chestia asta. Și auzisem că există meseria asta, care era o chestie complet nouă, adică, nu știu, când le-am spus alor mei că vreau să-mi fac copyright, nu știu, nu, trebuie să le explic. După ce le-am explicat, auzis că e ceva cu artă și nu, eu nu sunt artist. Adică era un lucru greu de înțeles, că vorbim de anii, nu știu cât, 96 spre 2000, pe acolo. Adică erau niște ani foarte tulburi în care acum știm cu toții ce e un copywriter. Atunci, nu știu câte lume de pe stradă ar fi știut ce e. Și chiar și eu am înțeles foarte greu ce înseamnă asta, dar am înțeles. După aia am început să-mi depun CV-ul pe la agențiile astea mari, le-am luat dintr-o revistă, m-am dus pe la ele. Adică am luptat destul de mult, că era o lume mică, foarte mică, erau foarte puțini oameni care făceau asta și foarte închisă. Adică trebuia să cunoști pe cineva care să cunoască pe cineva, cam așa se intra. Eu nu cunoșteam pe nimeni, eram băiat nou în București, un tânăr. Am un Foxhanan în New York, în București ăsta, care era mare cât un New York pentru mine, că abia venisem. Neștiin pe nimeni, dar pe nimeni m-am dus la agenții și am început să mi-am făcut un CV și am început să-l duc cu mâna, practic, la oamenii aia și m-au sunat câțiva dintre ei. Adică a fost un fel de luptă, nu știu cât a durat. Cred că a durat, poate nu un an, dar ceva, multe luni de zile în care eu m-am chinuit să fac asta și mi-am dorit foarte mult să fac asta. Că mi-am dat seama că acolo e un spațiu în care există un oarecare loc de exprimare și... pe mine o atrăgea mai mult decât partea cu scrisul, partea cu ideile. Nu m-am dus în publicitate spunând vreau să scriu, deci mă duc acolo, vreau să gândesc și pot să fac ceva mai creativ sau mai bun sau mai așa decât văd aici. După ce am intrat, am înțeles de ce există reclame mai bune și reclame mai proaste. Că na, acum e clar, lucrurile sunt clare. În continuare am făcut niște lucruri bune, publicitate mai bune, dar am făcut și eu destule lucruri care n-au un nivel extraordinar, dar pentru că, na, așa sunt condițiile pentru ele. De foarte multe ori, pur și simplu nu se poate face mai mult. E un angrenaj atât de mare și de bine pus la punct, în a scoate lucruri într-un anumit fel, conform așa, încât nu poți face mare lucru. Și trebuie să înțelegi că e utilitatea... Un alt lucru pe care l-am învățat din publicitate despre utilitatea lucrurilor. Adică nu trebuie să faci lucrurile alea care îți plac ție, pentru că totuși nu e artă, publicitatea, evident, e departe de a fi asta. Libertatea pe care o ai, care seamănă, care poate fi confundată cu aia din artă, da, evident, repet, este foarte departe, este libertatea de a crea. Da, aici libertatea de a crea este foarte bine și foarte firesc, zic eu, asta e domeniul, ponderată de ceea ce aș numi nevoile clientului, nevoile de business. Și atunci nu trebuie să faci lucrurile care ți se par ție extraordinare, că sunt... Se adună multe frustrări prin departamentul de creații despre niște idei extraordinare, ca idei, dar care nu servesc sau despre care clientul spune, nu îmi trebuie asta acum. Eu vreau altceva, pur și simplu, ceva mai puțin creativ. De multe ori paradoxul ăsta e că ți se cere ceva mai puțin creativ decât ai făcut tu. A fi un copywriter bun, a fi un profesionist bun, înseamnă să înțelegi exact nivelul la care trebuie să livrezi. Adică ai de livrat unui target cu care să vorbești cum trebuie să vorbești cu oamenii aia. De la ton până la... felul în care arată fontul cu care ai scris mesajul pe care... Adică totul e important și e despre adecvare, aș zice foarte mult. Am învățat lucrurile astea din publicitate și mă ajută oarecum în scris. Și mă ajută, dar mă ajută și pe partea cealaltă în care am înțeles tot felul de structuri dintre astea pe care inconștient le folosesc când scriu. Adică poeziile mele conțin multă surpriză pentru că... sau de multe ori conțin surpriză, conțin o încheiere într-o cheie de asta surprinzătoare, pentru că asta am înțeles din publicitate. Și cred că e o influență bună. Adică știu că acum când o povestesc poate părea o mecanică facilă, dar eu nu fac conștient, că adică nu e o rețetă pe care o aplic, dar am înțeles că pur și simplu că din publicitate am înțeles nevoia oamenilor de surpriză. Și cred că asta e unul dintre lucrurile care leagă publicitatea de artă. Și în publicitate și în artă, dacă nu surprinzi, riști să creezi ceva mort. Nu zic că întotdeauna e ceva mort, dar în majoritatea cazurilor oamenii caută ceva de care să se mire, pe care nu l-au, adică vor ceva, vor să fie surprinși. Asta e.
Revenind un pic la ziua pe care mi-ai povestit-o la început, spuneai că nu prea ai timp așa de scris, dar tu totuși publici aproape în fiecare zi câteva versuri. Când ai timp de...
Bine, păi ți-am zis, când ți-am zis ziua de astăzi, ți-am zis la un moment dat, dacă ai observat, era strecurată momentul de maintenance când ajung acasă.
Are maintenance-ul?
Da, maintenance-ul okay. E că mai scriu câte ceva pe canalele astea. Păi da, scriu, mă concentrez și eu câteva
răspuns
minute.
Răspuns la comentarii, nu știu, poate...
Nu răspund așa de mult la comentarii, că nu știu, din păcate sau din fericire, nu știu exact, dar n-am o interacțiune de-asta masivă cu cititorii, tocmai... Am încercat să fie despre ceea ce scriu, că unul din motivele, dintre motivele principale pe care nu l-am zis mai devreme, că l-am zis de atâtea ori în interviuri și probabil că de asta nu am mai zis acum, e că anonimatul ăsta meu a avut la bază și ideea că ar trebui ca oamenii să se bucure de ce scriu și nu despre cine sunt eu și despre cum am părul și cum merg pe stradă. Și că nu, e despre, nu mi se pare relevant cine e un om. Pe mine mă interesează foarte puțin. Cred că am auzit și la tine... în interviul Tatianei Țăbuleac, ea spunea că am auzit aceeași idee cu care, la care vibrez eu, că nu mă interesează cine sunt oamenii care scriu foarte rar și întâmplător. Ea dă de exemplu Aglaie Veteran, am și eu probabil câțiva oameni la care am aflat, la cărora le-am aflat viețile, dar așa, tot mergând pe niște filiere dintre astea care m-au interesat cu adevărat, dar în rest nu vreau să știu ce... Adică vreau să mă uit la filmele lui Pasolini, vreau să știu ce m-a fost întâmplător la Pasolini, chiar știu, adică și nu mă... entuziasmează deloc viața lui privată și tot așa, așa cum nu mai entuziasmează majoritatea lucrurilor pe care am aflat despre oamenii care scriu. Mi se pare oamenii sunt oameni, artiștii sunt artiști, scriitorii, whatever, ce sunt ei și să luăm de la oameni ce fac și ce lasă și ce, pe ce, ce o să ne spună, nu ceea ce sunt ei. Foarte rar mă interesează ceea ce e un om, mă interesează cine e iubita mea sau cine e omul, cine e fiica mea, oamenii care sunt în jurul meu și care sunt foarte apropiați. Și ei mă interesează cine sunt, că sunt într-o relație zilnică cu ei. Cu scriitorii și cu artiștii nu aș vrea să am așa neapărat relații, pentru, și pentru că de cele mai multe ori nu sunt cei mai extraordinari oameni. Prefer să iau lucrurile extraordinare, oamenii ăștia de obicei fac, pun lucrurile extraordinare în ceea ce creează. Mm-hmm.
Ar diminua din efectul artei dacă știi mai multe din...
În mod firesc, adică și cred că e valabil pentru toată lumea. Adică dacă ies de aici și mă vezi că nu știu, aruncă un pet pe jos după ce am ieșit de la tine la interviu, cred că și ies diminuează puțin din bucuria interviului. Adică a venit, pleacă un om, te uiți cum pleacă așa, te uiți în urmă, zici, a fost un interviu drăguț și mă vezi că aruncă așa un pet, așa neglijent pe stradă. Uh-huh. O sticlă de jumate. Nu cred că... cred că ți se taie puțin și te mai și gândești dacă să publici interviul sau nu. Adică, inevitabil suntem atingi de ceea ce fac și ceea ce sunt oamenii care fac lucruri. Se creează niște așteptări acolo, suntem oameni, na, funcționăm după chestiile astea simple în care dacă un om scrie ceva frumos, frumosul ăla în mintea lor, în mintea noastră, pardon, în mintea noastră se întâmplă, se dezvoltă într-un anumit fel, odată cu el se dezvoltă și omul, dar omul poate nu e așa. Da, noi nu ținem cont de asta și îl dezvoltăm, îl aducem la nivelul ăla la care s-a ridicat cel mai, adică pentru noi cumva oamenii care scriu, cel puțin că o să mă refer la asta, oamenii care scriu sunt egali cu cel mai frumos lucru pe care ni l-au transmis versurile lor sau cuvintele lor. Cred că asta e ceea ce facem involuntar, adică nu zic eu greșeală, dar asta facem. Citim și când te gândești la Nikita, te gândești la cel mai frumos vers care îți vine de el în cap și care ți-a locuit în minte sau în suflet. Și după aia, na, când te uiți la viața lui, nu se poate, că omul în viața obișnuită nu cred că era cel mai frumos vers al lui. Nu are cum, pur și simplu, nu e despre el sau despre ea. Nu avem cum să fim cel mai frumos lucru pe care îl facem. Ăla e un maxim pe care îl atingem, maximum pe care îl atingem, un punct, un reper și atât.
Și când faci mentenanța asta zilnică sau aproape zilnică, de la ce pornești când scrii versurile respective?
De multe ori, nu, pentru că în ultima vreme n-am mai scris așa poezie dintre asta introspectivă, nu știu cum să spun. Pentru că am scris mai mult de... Adică versurile sunt legate de niște fotografii pe Instagram sau așa. Mă leg de lucrurile pe care le văd eu în momentul ăsta în fotografie. Eu am făcut fotografia într-un anumit moment din viața mea, de obicei destul de recent. Și scriu despre ceea ce văd acum, nu despre ce am văzut atunci. De multe ori ele coincid, că când fac fotografia am un gând care rămâne agățat acolo de fotografie, ca un tag de ăsta invizibil pe care îl dau eu în cap, dar în... când mă reuit la ea, când revizitez locul ăla, s-ar putea să mă gândesc la altceva, care de multe ori e influențat de ce s-a întâmplat în ziua aia. Adică, acum plec de aici și ți-am zis, trafic, aglomerație, oameni, renovări, nu știu exact starea pe care o am peste vreo 5-6 ore când o să scriu, sau peste 7-8, sau când o să-mi reușesc să-mi fac timp să scriu, o să fie probabil influențată de tot ceea ce am trăit în ziua aia. Inevitabil se întâmplă asta. Și, practic, sunt un fel de la limit, așa, foarte departe, mentenanța asta pe care o numesc așa mai tehnic, dar intenționat o sancționez ca un fel de, adică e un fel de a spune, e un fel de autoflagelare, adică fac mișto de mine că nu reușesc să fac mai mult decât să mențin o flacără, o lumină, de, o lampă de veche a scrisului aprinsă, mi-aș dori să pot și nu reușesc. Și atunci mă sancționez cu ironiile astea. Dar ce spun e că aceste momente pe care le dedic scrisului și pe care, la care țin mult, să am minutele astea în care pot să scriu, să mă concentrez, să scriu ceva, sunt la limită un fel de jurnal. Nu e jurnalul ăla clasic în care am făcut, adică în care povestești ce ai făcut efectiv, ce ți s-a întâmplat sau ce ai simțit sau cum a fost ziua, dar ele sunt o reflectare, într-un fel de, așa, prin vreo 3-4 oglinzi, de multe ori, câteodată o reflectare directă, dar de cele mai multe ori prin vreo 3-4 oglinzi de astea interioare a ceea ce mi s-a întâmplat în ziua respectivă. Și ele, la limit, așa ar putea funcționa. Și ironia e că aseară mă întreba cineva pe ceva, Instagram sau Facebook, nu mai știu, mă întreba, îmi spunea, dar tu păstrezi story-urile astea pe care le faci, că sunt foarte tari și mi-ar părea rău să nu le mai pot citi la un moment dat. Și am zis, băi, nu, și ce, să știi că eu le păstrez, le salvez eu. Și am zis, băi, nu le păstrez, că pentru mine trebuie să fac, e ca și cum în interiorul meu trebuie să fac loc pentru altele, adică tot timpul trebuie să le scriu și dacă le-aș păstra, adică stocarea asta, chiar dacă n-aș face eu în mintea mea, dar orice tip de stocare, mi se pare că și nu pentru asta m-ar încărca, ar fi un fel, dar funcționa ca un fel de încărcare de asta interioară. Și nu de asta le fac. Mi se pare că frumusețea storiilor pe care de astea de Instagram și de Facebook, pe care am înțeles-o foarte greu, exact asta e, efemerul ăsta. Asta este fantastic. Mi se pare că e ca și cum aș face sculptor în fum, adică care știu că pare o glumă, dar există, dar are aceeași frumusețe. E frumusețea asta efemerului care, până la urmă, na, despre asta și dacă scrii o carte, de multe ori e la fel de efemer, adică de cele mai multe ori.
Dacă raportezi la vârsta universului, totul e o clipă. Dacă raportezi la viața unui om, poate însemna mai mult, că o carte poate să dăinuie generații întregi.
Și la asta mă refer, dar efemerul e o chestie extrem de subiectivă. Noi raportăm la viața noastră că e mai avantajos puțin și ne face să ne simțim mai important și mai așa, dar noi nu suntem niște foarte, mai mult mai puțin decât ne-am gândit când credem că suntem foarte puțini. E ceva insignifiant, suntem atât de insignifianți încât, da, toate lucrurile astea care sunt niște clipite.
Când spuneai că nu ții neapărat să stochezi și că îți place faptul că story-urile dispar, da, M-am gândit la un pic la diferența dintre generații acum, pentru că generația noastră, să zicem, e obișnuită să scrie, să posteze ceva și să rămână acolo, și generația un pic mai tânără e obișnuită să, cu Snapchat, cu alte, să pună și să dispară imediat. Și noi nu prea înțelegem cum, de ce ei pot să facă așa. Adică am avut discuțiile astea și cum să-ți dispară într-o zi și de ce le-ai mai pus sau în câteva ore. Dar tu ai fix invers. Înțeleg,
dar este ceea ce au construit tot oamenii. Adică acum câteva mii de ani, cred, nu știu, nu sunt așa de erudit, dar ca să spun exact când, dar știu că acum multă vreme niște oameni au spus trăiește clipa. Și a durat niște timp, foarte mult timp, ca oamenii să ajungă să poată să trăiască clipa. Și asta e un fel de a trăi clipa. Adică asta au spus oamenii, doar că ne-a luat atât de mult timp să înțelegem asta. Chiar cred că asta e. Adică e un fel de năzuință dintre asta, un fel de dorință dintre asta oamenilor, care e foarte greu de pus în practică. Dar iată, se întâmplă. Și în momentul în care cineva, adică când ne spunem trăiește clipa, e un lucru pe care, nu știu, dacă ți l-aș spune, ar fi un fel de îndemn pozitiv. Adică ai spune, băi, da, ai dreptate, uite că mă iau cu tot felul de chestii și nu trăiesc, domnule, clipa. Dar acum când chiar trăiești clipa făcând chestia asta, e o punere în practică. Adică și ai un story între ăsta în care, sau un Snapchat în care totul dispare, uite așa, e puțin revoit, puțin revoltat, așa, știi? Și noi oamenii suntem puțin, adică cum? Și chiar dispare? Adică se duce? Adică de ce? Păi pentru că am stabilit că e bine să trăiești clipa. Deci hai să o trăim, asta e. Asta înseamnă să trăiești clipa. Să trăiești clipa aia și după aia să mergi la următoarea. Nu înseamnă să nu avem amintiri. Și eu îmi păstrez, nu știu, dacă consider că am scris ceva, nu știu, foarte valoros, adică este atașat sau nu știu ce, păstrez lucrurile, îl salvez, evident. Dar e ca excepție, absolut ca excepție. Regula este să se ducă, să, în lumea largă, adică nu știu, să... Și a avut treaba, a bucurat niște oameni, în momentul ăla m-a bucurat pe mine când am scris, când am descoperit asta în mintea mea, a bucurat pe alți oameni când au citit și a făcut treaba, poate să dispară.
Mi se pare un mod mai relaxat de a privi viața. Și dacă întreabă cineva ce se tot aude, lumea își face cafea lângă noi.
Lumea își face cafea și noi nu bem cafea. Nu. Nu suntem băutori de cafea. Așa.
Asta înseamnă să facem de lor dimineața. Mi se pare un mod relaxat de a privi lucrurile, pentru că nu simți nevoia să te ții de anumite lucruri, să, nu știu, să-ți construiești viața și munca pe o istorie. E ok? Adică mi se pare că e un mod mai fluid și mai relaxat de a privi lucrurile. Oamenii sunt...
Bun venit în filosofia budistă, în antreul filosofiei budiste.
Da, ești adept?
Nu, eu nu sunt sceptic din testa, cum se cheamă, glumesc, sunt agnostic. Adică nu cred că n-am nevoie de o religie care să-mi faciliteze, că până la urmă religiile sunt niște facilitatori, sunt niște oameni care spun, uite, tu vrei să crezi în ceva, că e natura oamenilor, credința este în natura noastră, și oamenii ăștia sunt niște facilitatori care spun, uite, te ajutăm noi să-ți facem noi legătura cu chestia asta, ție-ți e greu, nu știi, ești dezorientat, adică ai vrea să știi ceva anume despre credința ta, uite, dăm noi o formă, un nume, un nu știu ce, ne organizăm și să facilităm accesul și să facem lipeala, cum se zice, în popor. Dar n-am considerat că am nevoie de un drum pe care să-l fi prefăcut cineva dinainte, să mi-l arate, să nu știu ce. M-am încercat să-l găsesc singur. E calea mai grea, sunt în continuare pe ea. E dificil, e drumul greu, recunosc, dar am luat-o pe drumul ăsta și nu simt, pentru că n-am simțit în mod sincer niciodată chestia asta. Chiar dacă budismul cred că e cea mai apropiată chestie pe care, dacă ar trebui neapărat să am o religie, probabil că în zona asta mai zice, pentru că oamenii, da, construiesc o lume dintre asta mai relaxată, cum spui, lipsă de așteptări, nu e despre acumulări financiare și de toate felurile, cum e la noi, adică la noi religia te duce spre asta, facilitatorii ăștia, ei înșiși sunt niște acumulatori de masivi, de tot felul de chestii, de bogăție, până la urmă fizică, se tot vorbește la biserică de bogăția spirituală, dar majoritatea dintre ei au confundat-o cu aia altă care se strălucește mai tare. În fine, și care contribuie, după părerea mea, la faptul că noi nu suntem relaxați, nu avem relaxarea asta. Trebuie să călătoresc foarte mult și să mă uit foarte mult la alți oameni ca să înțeleg că relaxarea vine din lipsa dorinței de a acumula. Nouă ni se spune, trebuie să ai ce? Cât mai mult? O casă, o mașină? Nu, nu-i de ajuns. După ce ai o casă, adică toți oamenii ăștia care fură în țara asta nu se mulțumesc să fure ca să aibă, se mulțumesc. Și nu se mulțumesc de fapt niciodată. Se fură ca să aibă nemăsurat și după ce au nemăsurat, nu se opresc nici acolo, le mai găsesc tot timpul câte ceva de făcut cu banii prin casă. Dezechilibrul ăsta psihic în care trăiesc și îl transmit mai departe este înfiorător. Și cred că are la bază, adică încercând să-i înțeleg, că trebuie înțeles și ei, asta e paradoxul, cred că au la bază această filosofie, a lui a avea, nu a lui a fi, a lui a avea. În societatea asta în care budismul e dominant, nu există noțiunea asta. Oamenii de acolo au un trafic infernal. Față de asta nu e trafic la noi, e o glumă. Am trafic infernal, înjurăturile între ei nu există. Adică dacă mergi prin Bangkok, prin Ho Chi Minh, prin tot felul de locuri dintre astea în care e infernal, repet. Oamenii nu auzi înjurături, nu vezi ochi ieșiți din orbite prin parbrize la ceilalți. Nu vezi pumni agitați în aer, nu auzi răcnete de disperare pe geamurile mașinilor sau peste măștile lor de motocicliști. Nu există. Oamenii sunt împăcați cu ce sunt. Sunt săraci, sunt împăcați. Sunt bogați, sunt împăcați, evident. Aici e ușor, nu? Când sunt bogați, la noi,
nici oamenii bogați nu sunt împăcați.
Da. Și putem schimba discuția despre religie, că aș putea să vorbesc mult despre asta.
Hai să vorbim despre politică. Apropo de efort și acumulare, chiar mă întrebam dacă ești implicat civic, activ, protestezi, votezi, te enervezi la rezultate.
Sunt implicat, adică implicarea mea nu e de tip Păunescu, adică de tipul ăsta, nu sunt un activist, dar sunt implicat în ce fac. Cred însă că scrisul, poezia și politica în mine nu le-am lăsat să se întâlnească. Mi se pare că sunt două zone care pur și simplu nu pot crea ceva frumos împreună. Adică există, există ambele lucruri, adică există interesul ăsta pentru politică, există interesul pentru poezie, însă în momentul în care scriu, nu mi-a venit niciodată să scriu despre politică. Am scris, singurul moment în care am scris social a fost atunci când am ieșit în stradă, când OUG-urile și toată nebunia, când eu am reacționat, ca mulți oameni de acolo din piață, la abuz. Adică eu n-am reacționat la politic și când eram în piață, eu am avut am avut ezitări și până la urmă am ales să nu strig chestiile care țineau de politic. Că eu nu eram acolo pentru că mine nu mă interesează politica, urmăresc, dar eu reacționam la un abuz. Eu voiam să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat, ce era complet nefiresc ce s-a întâmplat. Și la abuzul am reacționat și despre ăla am scris și e singurul moment din viața mea în care am scris și mă bucur că am scris și aș scrie oricând din nou, dar atunci am simțit că am ceva de zis pentru că reacționam la o chestie care depășise granițele politicului, adică politica are și ea frumusețea ei, adică are pentru cineva care, nu știu, ascult oameni care sunt implicați și care cunosc politica foarte bine și au citit foarte mult, pentru care e un fel de joc, e un fel de, nu, pentru mine e greu să, pentru oamenii obișnuiți e greu de privit așa, când vezi mizeria, pentru că vezi mizeria, te oprești în mizeria uriașă pe care o fac, mai ales că, slavă Domnului, sunt niște exponenți, cum să spun, complet... N-au niciun fel de igienă dintre asta și ne oprim acolo și nu... Dar dincolo de ea există probabil un fel de frumusețe pe care însă nu pot să o văd, nu vreau să o văd, nu sunt educat să o văd, pentru că iarăși politica la noi nu se învață, e o chestie pe care o fac. Cine face politica la noi? Sunt niște oameni care au educație minimă.
Am făcut eu științe politice și n-am profesat niciodată și n-am...
Da, oamenii care... ar putea să facă asta, nu? Hai că celebrele exemple, că na, tocmai au fost alegerile astea acum și știm, am înțeles cu toate ce s-a întâmplat, că oamenii care ar putea să facă ceva mai de calitate și ar fi niște oameni mai de calitate decât ceilalți, nu sunt buni politicieni în registrul ăsta în care se cere. A fi politician e un lucru greu, foarte greu. Și din păcate îl pot duce în spate în momentul ăsta, cei care îl pot duce în spate greutatea asta uriașă sunt niște oameni foarte... dezechilibrați și niște oameni foarte puțin educați și ne putem uita în jur să vedem ce se întâmplă. Adică suntem într-o țară în care unul din patru oameni, așa ar veni, nu? Au votat pe cineva care nu are niște norme astea elementare de gramatică, le calcă în picioare, are niște o lipsă de respect profundă față de ce înseamnă limba română.
Asta înseamnă că pentru acei oameni limba română nu e importantă.
Da, și asta nu este
e un
țara
criteriu
în care...
de evaluare a altor oameni.
Așa este și asta e țara în care trăim și când te uiți la țara asta în care trăiești, te gândești un pic că n-a fost o alegere și că parcă îți pare rău de viața ta, că tu n-ai alte valori, pur și simplu. Nu împărtășești noi între noi în țară și se vorbește de falia, de ruptura. Există, e o falie, o ruptură între români. Adică eu cred că există, într-adevăr, dacă e să rămânem în paradigma asta a lui doi, două Românie există, da? E România pe care a creat-o Ceaușescu, care era profund rurală și forțat urbană. Și în ea trăim acum, adică aia aduși cu forța la oraș ca să construiască socialismul și aia care trebuia să stea la țară ca să umfle recoltele. Și ăștia suntem în continuare, pentru că am fost conduși de niște postcomuniști 30 de ani, suntem în continuare în chestia asta care mai...
E foarte greu să schimb structurile și instituțiile unei societăți. Durează zeci de ani.
E o inerție. Că și în casă, dacă vrei să faci curaj să scapi de gândaci, nu poți să scapi așa. Adică
uneori trebuie să dai jos pereții.
Da, da, da. Se ajunge. Adică dacă vrei să scapi de igienă dintre asta, dar vrei să faci o igienă dintre asta, vrei să scapi de mizeria profundă, nu știu cum să spun, care, da, se întâmplă în timp, în orice. Trebuie să faci o curățenie, o igienizare profundă, în care dai jos pereții, cum zici tu. Și asta e într-o casă de om și îți ia timp și curățenie de după curățenie, îți ia așa, adică e foarte mult. Sunt niște procese uriași. La nivel de societate, mă gândesc acum cu sinceritate și cu groază că fiica mea, care are acum 10 ani, s-ar putea să prindă o societate în care încă să mai existe pâlpâirea asta comunistă și comunistoidă. Da? Nu putem face mai mult decât să... acceptăm ceea ce suntem și să încercăm să facem puținul ăsta pe care putem face. Așa că eu am o implicare dintre asta ca om, asta vreau să spun. Ca poet sau ca scriitor nu m-am implicat foarte mult în viața asta pentru că nu e pentru mine, nu simt că nu pot să... Nu sunt un scriitor politic, nu știu cum să spun. Adică să... Nu funcționează la mine. Nu neg chestia asta, știu că poate exista, poate să creeze lucruri puternice, nu știu... înălțătoare, nu funcționez eu bine, cel puțin până în momentul ăsta. Nu știu dacă se va întâmpla vreodată.
Te-ai gândit să emigrezi?
Da, m-am gândit să emigrez și am hotărât să nu. Așa e viața mea, până la urmă, din motive dintre astea personale care țin de mine, nu, am luat decizia să nu fac asta. Mi-am pus problema și nu, absolut deloc, am zero judecată, adică nu judec în niciun fel pe oamenii care au plecat, îi înțeleg foarte bine. Adică e de ajuns să mergi, am fost recent la Hamburg și toate lucrurile mergeau foarte lin. Adică nu era, toate trecerile, tot între lucruri, vreau să spun, între sisteme, între procese, totul funcționa lin și uns așa. Pur și simplu societatea care merge...
Bine.
Bine, da, exact. Și când ajungi și călătorești, na, după 89 oameni au început să călătorească, au început să vadă asta și când au văzut, păi, da, aici e mai bine, de ce să stăm aici unde e mai rău, când aici e mai bine? Și uite, câștig mai mulți bani și oamenii se respectă și instituțiile și nu mă tratează ca pe un... Și uite, și nu mă prostez și nu mă mint și nu, aia nu fură, dar fură mai puțin sau... Probabil că există peste tot, acceptăm că există peste tot corupție și furci, nu știu ce, nu trăim într-o lume în care se fură doar în România, știu, dar există totuși un interes pentru oameni acolo. Adică aici interesul pentru oameni e undeva în neant, adică nu, e doar declarat și nu, interesul ăsta real nu există. Oamenii au plecat pentru că pur și simplu e mai bine și înțeleg perfect. Dar e o disperare și de aici disperarea lor de a veni la vot și de aici participarea lor masivă la vot, acum... impresionantă pentru toată lumea, pentru că, da, oamenii au ajuns acolo, au înțeles mai bine și mai repede decât oamenii ăștia din România, și ei înșiși, dacă ar fi rămas în România, ar fi fost niște versiuni mai proaste ale lor, mai puțin informate, mai puțin educate, mai puțin, care ar fi înțeles mai puțin, și ei înșiși au înțeles pur și simplu diferența între ei și ei. Oamenii se duc la vot pentru că exact asta au înțeles și vor să transmită, dar nu se aude până aici. Băi, noi am fi putut să fim ca voi, dar am ajuns un pic mai sus, tocmai pentru că am plecat și ne-a ajutat societatea asta să fim un pic mai buni, în care trăim aici. Atunci când, nu știu, ai sacul pe cap, e foarte greu să îți spună cineva cât de frumos e afară. Mai ales când nu știi că poți să-ți dai sacul jos de pe ochi.
Dreptându-ne spre un subiect mai light, apropo de călătorii, spune-mi locul tău preferat unde ai călătorit.
E foarte greu să zic un loc în sensul de un spațiu foarte mic și bine limitat și clar, adică o... oraș sau un sat sau...
O țară, o cultură.
O cultură, pot să zic, care cred că cea mai potrivită mie e Asia. Asia e foarte mare și acum încerc să găsesc zona asta. Cred că Asia de Sud-Est, zona care mi-a plăcut cel mai mult. Mi-a plăcut cel mai mult, nu știu, cred că Borneo, că era un spațiu dintre ăsta care avea și destul de mult sălbatic și... totuși se putea circula cu o oarecare ușurință, pe care că nu era chiar atât de sălbatic, dar își vorbesc de partea maleziană a lui Borneo, nu de Sumatra, nu de, cum se cheamă, nu de partea indoneziană, care e vreo 80% de fapt și în care n-am fost. Dar dacă ar fi să stau, nu știu, mai mult timp și să scriu, de exemplu, cum chiar aș vrea să fac anul care vine, aș merge pe o insulă din Thailanda, unde există și, nu știu, există toate lucrurile și partea asta și rețeaua lor de sănătate e mișto și mâncare bună, adică mâncarea tailandeză pentru mine e cea mai mișto din lume, cea mai... Și cred că acolo unde îmi place mai mult și mâncarea, unde oamenii sunt, așa cum ziceam mai devreme, au așteptări mai puține sau deloc și trăiesc mai împăcați cu ei înșiși și nu vor să acumuleze și unde... E o vreme... Eu nu sunt, adică sunt o persoană solară și nu... Mie nu-mi place iarna pe scurt. Înțeleg bucuria zăpezii, adică am și eu, dar dacă aș putea să trăiesc asta din când în când, așa ca o vacanță de la căldură, locul în care mi-a plăcut cel mai mult, nu cred că e locul în care aș trăi.
Așa.
Da.
Ce muzică asculți când scrii? Sau ce muzică asculți zilele astea când scrii?
Tot în interviul ăsta al Tatianei am observat întrebarea asta ta și chiar mă gândeam că pentru scriitori e o întrebare diferită față de oamenii normali, cred. Că toți oamenii ascultă muzică, dar la scris muzica are un rol cu totul aparte. Adică și iarăși am regăsit în ce se spunea ea că lucrurile cu care vibrez și eu și anume că muzica noastră e complet diferită, bineînțeles că avem niște culturi și background-uri diferite, dar am aceeași tendință de a asculta ceva peripit atunci când scriu. Adică am nevoie de... Ajung la un set de piese, un fel de playlist pe care mereu când ajung să scriu îl pun cel puțin pentru o vreme pentru că mă ajută să intru într-o stare, să accesez o stare în care lucrurile funcționează. În timp ce scriu, nu ascult activ muzica, nu am cum să o ascult efectiv, să ascult și să trăiesc. De asta zic. Dar ea funcționează ca un fel de background care îmi facilitează accesul la o stare. Asta e. Mm-hmm. Și starea e o stare în care reușesc să creez, să scriu, să mă concentrez acolo. Și muzica pe care ascult e muzică diversă, adică depinde de ce scriu, de cum. Cred că e foarte mult despre adecvare, adică contează muzica pe care o scrii și starea pe care ți-o creează pentru ce vrei să scrii, evident, și încerc să le pun și eu în legătură, așa cum pot. Așa că ascult cam toate muzicile. Cel mai des, ca să-ți răspund totuși ceva concret, cred că am un playlist alternativ dintre ăsta cu... Acum ascultam Unlikely Candidate când am venit la tine, de exemplu, dar asta era muzica de pe stradă. ALJ, adică alternativă, cred că pe aici sunt. Indie alternativ, cel mai des. Dar ascult și jazz când am nevoie de jazz. Ascult, mi se pare că pun fiecare muzică, muzică așa, ca un fel de dulap cu multe sertare, din care îmi extrag ce am deschis sertarul de care am nevoie, în care vreau să mă arunc așa din când în când.
Și o carte pe care ai citit-o în ultimul timp, care ți-a plăcut foarte mult?
Fără nicio ezitare, cred că ultima carte care mi-a plăcut e Un bărbat pe nume OV, care m-a făcut, a lui Friedrich Bachmann, cred că îl cheamă. Dezinteresul meu față de ce fac autorii în viețile lor private merge câteodată atât de departe încât nici nu le rețin numele cum trebuie. Adică cred că am zis, sper să fie zis numele bine. Mi-a plăcut de mult cartea încât am luat cea a doua carte scrisă tot de tipul ăsta, de Friedrich Bachmann, sper să-l cheme așa, care nu-mi place atât de mult. Îmi place, adică e solid, adică am scris solid așa și mă simt bine, dar pur și simplu mi-a plăcut mai mult că în primul roman e despre un personaj care mi se pare schițat și detaliat apoi foarte frumos. Mi-a plăcut mult, mult de tot. Adică eu am citit cartea asta pentru personaj. E ca și cum, nu știu, te uiți la un tablou foarte complex cu un câmp de luptă pentru că un personaj de acolo îți place foarte mult. E adevărat personajul central. Toată forța asta și felul ăsta extraordinar de frumos în care descria personajul prin ceea ce nu era sau... Adică sunt niște tehnici așa foarte frumoase și m-am simțit bine și citindu-l. Adică mi-a plăcut și toată acțiunea. Era despre frumusețea și puterea lucrurilor nespuse foarte mult din carte. Așa mi se pare mie că e despre... Reușea să creeze, repet, ceva, o imagine clară spunând prin negativ, creând negativul imaginii respective, nu știu cum să zic, e impresionant pentru mine. Și în același timp foarte lejer și amuzant și amestecul ăsta extraordinar între, pe care reușește să-l facă între râs și plâns, pe scurt, adică între dramă și comic, e tot timpul un fel de du-te vino așa între ele, foarte plăcut. Dar nordicii fac de obicei asta, adică Jonas Jonasson, cred că îl cheamă pe celălalt care îmi place foarte mult, cel care a scris Hitman Anders, de exemplu, are un stil asemănător și asta se vede și în advertising-ul lor și în filmele lor, stilul ăsta nordic minim și în design-ul lor în general, stilul ăsta minimalist, care reușește să spună mult prin puțin și reușește să creioneze ceva prin inversul lui, adică e foarte... Au sensibilitate aparte. E foarte greu. Eu, când am fost în zonele astea mai din nord, din Europa, n-am reușit să intru în contact cu oamenii. Oamenii sunt într-adevăr duri și așa par foarte greu de pătruns. Însă sensibilitatea asta a lor, manifestată așa, într-un fel în care aproape zice că sunt insensibili, pusă într-o formă liberă, este extraordinară. Adică le admir mult mai mult sensibilitatea decât, nu știu... decât am putut să interacționez cu ea. Eu n-am reușit să dau de ea așa pe stradă, dar o dată descoperită prin toate chestiile artistice, prin orice aproape artistic care iese de acolo, ajung la mine și mă cred că oamenii față de care sunt cel mai pe care sunt cel mai gelos, așa cum, adică mi-aș dori foarte mult să reușesc să am forța asta de a reda atât de mult prin atât de puțin. Sunt, și poate că asta e lumea în care trăiesc eu, lumea în care au trebuit să facă, și asta reușesc fundamental să pună în artă, ei trăiesc într-o lume în care au avut puțin, că totul e mai puțin acolo, resursele, adică sau multe resursele lipsesc cu desăvârșire sau sunt foarte puține și au trebuit să descurce întotdeauna de generații cu să facă mult, cu puțin. Mm-hmm. Și cred că asta fac în artă. Și da, am o atracție față de oamenii ăștia, dar scriitorul meu preferat cred că rămâne Murakami. Și la ele cam același lucru. Există și acolo minimalist japonez, care e puțin diferit, după părerea mea, nu sunt specialist, dar părerea mea de cititor e că și el reușește să creeze un... Acolo e despre real și fantastic. Mi se pare că așa cum oamenii ăștia reușesc să facă cusătura asta foarte frumoasă și fină dintre dramă și comedie, Murakami și poate că și alți oameni din zona reușesc să... Dar el, în special, reușește să facă cusătura asta foarte fină între real și fantastic și pe mine asta m-a fascinat la el, că tot timpul e... Felul în care l-am descoperit e... Felul în care îl citesc în continuare, chiar și la, nu știu, a 15-a carte, probabil, sau câte am citit. Știu că era, răsfoiam un letra internațional și aveau o bibliotecă în care puneau fragmente din diverse cărți care merită, din diversi autori care merită a fi descoperiți. Și mai citeam biblioteca aia, că încercam să văd dacă îmi place cineva, că e foarte greu să descoperi cărți noi, le poți descoperi, dar alți oameni, e ca la fel cu joburile, la freelancerii. Și este un networking foarte bun. Fie te duci în librărie, dar acolo niciodată n-ai atât timp să stai să descoperi pe bune un autor, adică îți trebuie ore întregi și un mod foarte bun era ăsta la vremea aia pentru mine, asta e acum vreo 20 de ani. Și știu că m-am uitat și am început să citesc și după primele paragrafe era, ce dragă mă, asta e un om, adică pare că am scris eu sau nu știu, e pare așa un scris dintre ăsta un... care nu creează nimic. Și am continuat să citesc așa, într-un fel de inerție. Am zis, hai să văd unde se duce scrisul ăsta anost, că mi se părea așa destul de anost, care nu crea, pare a crea nimic. Și când am văzut că după vreo câteva coloane, că erau niște coloane de text așa, am mers într-o chestie dintre asta, pe care nu am început să nu mai înțeleg și care părea așa ușor fantastică, mi-am dat seama că a fost trucul ăsta. Adică e foarte mișto când ne uităm la magie, tot timpul noi suntem în public. Și vedem pe ăla că scoate porumbelul. Dacă ești chiar porumbelul, tu, atunci magia e foarte tare când ești tu porumbelul scos din joben. Că așa, sau iepurele. Sau, eu așa am simțit când am citit. Adică m-am simțit eu făcut magie. Adică m-a luat pe mine și m-a trecut dintr-o chestie într-alta fără să-mi dau seama când și cum. De atunci, asta mi se pare că se întâmplă cu cărțile lui. E alunecarea asta foarte lejeră și foarte...
Naturală,
da. Pentru că simt că e natura lui, nu știu, adică cred că e... Admir foarte mult frumusețea asta cu care țese planul ăsta două, în care nici nu simți și ești deja dincolo și apoi iarăși dincolo și apoi iarăși dincolo și e un natural, exact, asta e. Și asta cred că îmi place cel mai mult la scriitorii și ce ne deranjează cel mai mult și ce ne face și ce mă face pe mine să nu citesc cărți, să nu termin cărți, este... momentul în care simt strădania, efortul. Când simți că omul ăla s-a străduit să facă chestia aia, e ca într-o relație dintre asta. Adică iubirea nu presupune niște strădanii, niște eforturi. Adică evident presupune muncă, dar nu strădanii. Când simți că omul de dincolo se chinuie, se contorsionează ca să fie așa, lucrurile de obicei nu mai funcționează așa. E și într-o relație cu un scriitor, cu o carte pe care o citești. Când simți că omul ăla s-a chinuit, se dă peste cap ca să te impresioneze, nu mai merge.
Apropo de cărți, ai lăsat și tu o carte acum.
Da.
Spune un pic despre ea.
E o carte care se numește Scrisori de lângă tine. E un titlu foarte frumos pe care nu l-am dat eu, ci Vali Petridan, care face ilustrația cărții, care mi-e prieten și împreună cu care am ilustrat toate cărțile de până acum. Toate cărțile de poezie. Și... de data asta a dat el titlul pentru că pur și simplu el a venit cu el și era mai bun decât titlurile mele și el a făcut și coperta, adică a venit cu titlul și coperta, a zis, uite, cam așa cred că ar trebui să fie. Și am stat, m-am gândit și mi-am dat seama că cam așa o să fie. Am schimbat puțin împreună cu el felul în care arată ilustrațiile. Înainte era un stil așa mai pictural, acum e mai degrabă spre grafic. Pare un pic mai simplu, dar cred că e un pic mai adânc. Amândoi simțim asta. E o carte la fel de plină de culoare, adică nu știu dacă la fel de plină de culoare, dar plină de culoare, în care ideea de culoare e la fel de prezent, asta vreau să zic. Poate nu e la fel de plină de culoare, că celelalte erau pur și simplu mai picturale, cum ziceam. Și care are în ea poeme pe care le-am scris probabil în ultimii 2 ani, de când n-am mai publicat nimic, care sunt un fel de rânduri pe care le-a scris cineva foarte aproape de tine, de multe ori. Oamenii apreciază ceea ce scriu pentru că simt că sunt scrise sau trecute chiar trăite sau trecute chiar prin ei într-un fel. Pentru că, na, inspirația mea vine chiar de la oameni și din viață și din ceea ce se întâmplă în jurul meu și în mine. Și atunci insight-urile astea pe care le... Adică faptul că resimt scrisul meu ca fiind așa destul de insightful e din cauza chiar... Mâna, asta fac, adică mă uit în jur, observ oamenii și încerc să scriu despre ce observ. Și par așa a fi niște scrisori pe care cineva chiar de lângă tine ți le-a dat așa peste umăr și e atât de aproape de tine încă da, la limită poate se confunde chiar cu tine. Cred că e o carte mai bună decât toate celelalte de până acum. Dar nu spun asta că e ultima sau că nu știu ce. Pentru mine cred că are, cred că în timp, împreună cu Vali Petridan, am reușit să ajungem la un fel de esențializare dintre asta și pe partea vizuală și în partea poeziilor. De data asta, ca întotdeauna am discutat cu el poeziile și de data asta am mai umblat așa și la poezii și pe multe dintre ele am scurtat pur și simplu împreună cu el. Am încercat să ajungem așa la esența lor și cred că e o relație în care amândoi în timp am devenit mai buni și ne-am făcut... mai buni unul pe altul și așa privesc cartea asta, ca pe un fel de produs comun, ca pe un fel de lucru în care amândoi am încercat. E adevărat că eu scriu poeziile și eu am, nu știu, cumva inițiativa și pare că eu capitalizez lucrurile astea, dar în interiorul meu lucrurile sunt împărțite cu el, adică e un produs comun, o colaborare împreună cu un alt om. Nu e o carte de poezia mea, deși oamenii așa o văd, ale mele, oamenii așa văd lucrurile probabil din exterior și e foarte... greu să schimb chestia asta, nici nu propun să o schimb, dar doar spun că în interiorul meu e un efort, un fel de muncă dintre asta comună și mie partea asta îmi place foarte mult, adică dincolo de momentul în care scriu poeziile, care momentul ăsta în care ne întâlnim și discutăm e întotdeauna un moment plăcut.
Ultima întrebare. Dacă ai putea să pui un vers al tău pe un tricou, ce vers ai pune?
Am, întâmplarea face că am acasă un tricou cu un vers al meu, care e, nu mai știu pe de rost, că nu, eu nu mai rețin versurile, dar spune, iuhu, astăzi sunt liftier, azi m-am făcut liftier, am merg cu liftul până la 9 lecenul, dar acum zic mai prost decât e. Stai puțin să mă gândesc. Am un alt tricou pe care știu versul mai clar, azi sunt plin de epitete ca universul de planete. Dar ăsta e un tricou care există deja, dacă ar fi să... îmi pun pe un tricou un vers pe care nu l-am scris, cred că aș zice ceva de genul, e un lucru care, un gând care mă bântuie așa zilele astea și care e un vers, nu e un vers, sunt niște cuvinte care spun că cred foarte mult că e mai bine să îți pară rău de ce ai făcut decât de ce n-ai făcut. Mă tot gândesc la lucrul ăsta, nu știu, nu e o idee neapărat nouă, dar probabil că e legată de viața mea, de lucrurile pe care le fac. Cred mult, mult, mult că trebuie să facem, să încercăm, să greșim, să dăm cu capul de zid, să... Dar cred că trebuie să facem. Întotdeauna, adică toată experiența mea e despre faptul că tot ce am amânat sau n-am vrut să fac, sau am zis că poate că nu e. Adică toate păcălelile astea pe care le tragem în fiecare zi, că, prin care ne amânăm, ne punem într-o zonă de asta, pe un fel de snuz, de asta continuu, toate visele, toate așa, nu duc decât către nimic. Și nu ne protejează, nu ne ajută de nimic, nu ne ferește de nimic, nu, adică nu au niciun fel de sens. Este doar un fel de minciună de asta în care trăim continuu și întotdeauna când facem lucrul respectiv, oricât de prost ar ieși, oricât de neextraordinar, oricât de banal ar ieși, e mai bine decât dacă nu l-am făcut. Paradoxal, chiar dacă dovada faptului că nu suntem buni la lucrul respectiv și tragem concluzia asta, e mai bine decât a trăi necunoașterea faptului respectiv. Chiar dacă afli ceva concret, nu știu, că și neplăcut, că nu știi să faci, dar nu știi să pictezi, să zicem. Te-ai pus să pictezi
măcar
și...
Măcar știi
asta. Adică e important să facem, e foarte important să facem, pentru că trăim într-o lume în care în ce mai mult suntem îndemnați, suntem ajutați, suntem împinși de la spate să nu facem lucruri. Din ce în ce mai multe lucruri și din ce în ce mai mult. Și cred că e foarte important să facem.
Bine, mulțumesc, Ipcio Naiv.
Cu plăcere, Sabina.
Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercurea dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează-te într-o aplicație sau pe blacusens.ro. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!